Galati, Serê 5. Buna azayı Mesih em aza kerine. Vî azayı qevîn bigirin û dîsa nekevne bin vî nîrê xulamtiyê. Bibhên, ez Pawlos were dibêjim. Heger hûn bihêlin ku hûn bêne sinetkirinê, Mesih tu karê nadewe. Ez her merivekî re dîsa mêrkîmî dibêjim. Yê ku îznê dide xwe ku ew bê sinetkirinê, ew deyndar e ku temamî qanûnê biqedîne. Û heger hûn bi qanûn qedandinê dixwazin rast hesabin, wekî îsa ye, hûn ji Mesih qetiyayne û ji keremê ketîne. Lê çi ji me dikeve, em bi saya ruhê pîroz û pê bawariyê heyra wê rast hesabûnê dane, ya ku em têda gumanan. Çimkî yekîya Mesih Îsa da, ne sinetkirin tiştekê, ne jî ne sinetkirin, lê serî bawarî ye ku bi hezkirinê ya xwe dike. Hûn rind pêş da diçûn, kî hûn dane seknandinê ku êlimê rastiyê nebin? Eva hêlanan ne jewiye yê ku gazî we kiriye. Henek hevîrtir temamiya hevîr hiltîne. Lê ez bi yekîya me ya xwedan da we da gumanim ku hûnê tiştekî mayî nefikirin. Lê ew ê fikrê we tevî hev dike, wê ser bela xwe be, kî jî hebe. Lê ez xûşk birano, heger hela hê sinetkirinê danasîn dikim. Îdî çima tê me zêrandinê? Wekî îsa ye, gerekî tu kes ji xwe çê Mesih pişk nebûye. Xwazî yet ku fikrê we tevî hev dikin, xwe kokê da jî bibiryana. Hûn azayî re hatine gazîkirinê xûşk birano. Lê tenê ew azaya we, bira nebe mecala xwestina binyata însên. Dewsa wê bi hezkirinê hevdora xulamtiyê bikin. Çimkî temamiya qanûnê bi vê gotinê tê sêrî. Hevalê xwe weke xwe hez bike. Lê heger hûn dev bavêjine hevdu hevdu bixwin, miqatî xwe bin ku koka hevdu neynin. Awa ez dibêjim, bi saya ruhê pîroz bimeşin. Û hûnê xwestinêt binyata însên nekin. Çimkî xwestina binyata însên miqabilî ruh e. Ruh miqabilî binyata însên e. Ev her du li hev nakin, lema hûn nikarin xwestinêt xwe bikin. Lê heger hûn bi ruh têne rêberîkirinê, hûn nakevne bin destê qanûnê. Awa kirêt binyata însên eyanan. Bênamûsî, heramî, toltî, putparestî, piresêrtî, neyartî, şer û dav, hefsûdî, hêrsketin, hevrikî, dutîretî, cudetî, çavê xirab, mêrkujî, serxweş, kûçiksamtî û çiko mînavanan. Ez niha were dibêjim, çawa ku min pêş da jî were gotibû, ku yet van tişta dikin, Padişatiya Xwedê war nabin. Lê berê tu ruh ev in. Hezkirin, şabûn, edlayî, sebirkirin, şîrnayî, qencî, amanî, milûktî, xwegirtin. Hindava van tişta da qanûn tune. Û ew ê ku para Mesih Îsa ne, binyata xwe bi tevî temêt xirab û havejiya ve ser xwe çikuştine. Em ku bi saya ruh dijîn, bi rêberiya ruh bimeşin. Em kibar nebin, agirî hevgur nekin û hefsûdî li hevdu nekin.